Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til historie på den andre verdenskrig. Mitt navn også denne gang Jim Fossheim.
Det det, og det betyr at mitt navn Morten Galåsen også i dag.
Du har vært med alle historie på den andre verdenskrig.
Det har jeg.
Ja. Så det den ene i vanlig historie på den. Du, da var du, du var ute og ferierte.
Jeg var ute og ferierte, ja. Og den ene gangen i historie på den, altså vanlig historie på den, det jo grunnen til at du alltid har... Du litt over meg ja. På rangstigen ja. I denne redaksjonen som består av egentlig oss to og en god del
tekstforfattere. Pluss produsenter. Mm. Eller, nå det veldig rimelig å anta at redaksjonene blir... Altså, vi kommer til å involvere tekstforfatterne i økende grad.
Ja, ja. Det bra.
Ja, det ikke feil.
Og det har vi egentlig begynt med nå, fordi en av dem sitter rett ved siden av meg.
Ja, og han sitter veldig nærme deg, Kristoffer.
Mm. Ja.
Ja, veldig, veldig flink.
Ja.
Ligner veldig på Onkel P. Som vi har akkurat spilt i en vanlig historiebånd, så mye av dette her var jo innledning til historiebånd, merket jeg. Men ligner veldig på Onkel P, bare litt større.
Litt større enn Onkel P.
Ja.
Både i fysisk utforming, men også i kulturell reach.
Åja, mener du det?
Nei, kanskje litt tidligere.
Nei, det,
men han har potensial.
Han har veldig potensial her, det vil jeg også melde. Vi kan jo da si at til det av dere som startet med å høre oss i Historie på den andre verdenskrig, så har vi en annen podcast, for nå har Historie på den andre verdenskrig blitt såpass svær at til å begynne med så måtte vi jo si vanlig Historie på den, at vi har en annen podcast som heter Historie på den andre verdenskrig, men nå må vi faktisk si...
Vi har en annen podcast. Ikke glem historiepodden.
Ja, vi har vanlig historiepodden. Og den finner du der du hører på podcast. Og du kan følge oss på Instagram, der heter vi Historiepodden Norge. Vi heter det samme på Facebook, og så har vi Facebook-gruppen vår, Morten.
Som heter Historie for alle.
Ja.
Som både full av folk og blir stadig større, og full av energi.
Full av energi og del ting, og det kan være seg bøker du anbefaler, filmer, det kan være polls, vi er veldig glad i polls, vi har fått en poll, så gjør det du vil av historiske bidrag til gruppen.
Men skriv gjerne en liten tekst om hvorfor du deler det du gjør, og eventuelt om du vil sette i gang en diskusjon med folk, stille noen åpne spørsmål.
Så link til en Wikipedia-side, det er... Da det vanskelig for oss å akseptere posten, fordi det bare virker ikke som folk synes det så interessant. Hvis du har linken pluss tre setninger, da skjer det ting.
Det skal ikke mer til.
Nei. I dagens episode, Morten, så skal vi snakke om en slektning av en annen person vi faktisk har da snakket om tidligere på vår vanlige utgave av historiepodden, nemlig vanlig historiepodden. Vi skal nemlig besøke familien von Richthofen.
Ja, og dere som har hørt historien, eller episoden Den røde baron, så husker dere kanskje at dette var jo navnet til nettopp Den røde baron, som da var den tyske kamppiloten Manfred von Richthofen, som kjempet under Første verdenskrig.
Ja, men Manfred von Richthofen hadde da også en fetter som het Wolfram von Richthofen. Og det nettopp han vi skal snakke om i dag. For under 2. verdenskrig så ble Wolfram von Richthofen en av de øverste lederne for det tyske flyvåpnet Luftwaffe.
Luftsterk familie dette her.
Veldig.
Wolfram, han sto bak flere av 1930- og 40-tallets mest beryktede flyangrep på byer som han utførte på hensynsløst vis. Og en av disse, ja, rett og slett terrorbombingene, inspirerte faktisk også et maleri av den ikke helt ukjente kunstneren Jim Pablo Picasso. Men før vi kommer til den delen av historien, så skal vi, som vi alltid gjør, starte der det begynner.
Nemlig 10. oktober 1895, da Wolfram Karl Ludwig Moritz Hermann von Richthofen ble født på familieeiendommen i Barsdorf i Deutschland. Og han ble da født inn i en preussisk adelsfamilie, der faren, som også het Wolfram, hadde adelstitelen Freiherr, som Wolfram junior senere skulle arve han også. Og denne titelen kan for øvrig sies å tilsvare det vi i Norge ville kalt en baron. Mm. Og den hadde da gått i arv i familien i hele 150 år!
Det jo en stund, og som en del av en såpass godt etablert adelsslekt, så nøt Wolfram en rekke privilegier i oppveksten. Familien hadde blant annet hele 25 forskjellige eiendommer, og Barsdorf, altså eiendommen der Wolfram ble født og vokste opp, skal ha vært på hele 3440 dekar. Heter det dekar eller dekar, Jim?
Jeg vet hva, før du skulle si det, så tenkte jeg det heter dekar. Mm. Når du sa dekar, så ble jeg egentlig veldig fornøyd med det også.
Ja, en av delene nok riktig.
Ja.
Dette inkluderte da store friluftsområder.
Ja, og hvis dere som nå lytter her ikke vet hvor mye 3340 dekar eller dekar så kan jeg da dele med dere at Slottsparken i Oslo til sammenligning på 220 dekar. Ja, som andre ord så var denne familietomten der Wolfram vokste opp ganske romslig.
Ja, og her skal Wolfram i løpet av oppveksten ofte ha tilbrakt tida med å dra på jakt sammen med fetterne Lothar og Manfred. Samme Manfred som jo senere ble kjent som den røde baron. Og da Wolfram nærmet seg slutten av tenårene, så skal han ha blitt både en dyktig jeger, i tillegg til en meget dyktig rytter.
Ja, og siden han da trivdes best med å være aktiv og i bevegelse, så valgte han derfor å søke seg inn i den tyske hæren i en alder av 18 år. Og Wolfram, han ble da innrullert i det tyske kavaleriet i 1913. År etter, som de fleste lytterne av denne podcasten vet, brøt jo da Første verdenskrig ut, og Tyskland, de havnet da i krig med Frankrike, Storbritannia og Russland.
Altså, selvfølgelig litt avhengig av motivasjonen her, men jeg tenker at det litt uflaks å melde seg til militærtjeneste, og så bryter du ut verdenskrig år etter.
Det ikke alle som har opplevd det.
Nei, men Wolfram, han opplevde det, og dette ble jo en skyttegravskrig, og ettersom det var lite praktisk å bruke hester i skyttegravene, så ble kavalerienheten til Wolfram overført østover for å kjempe mot russerne. For på Østfronten så var det mindre skyttegravskrigføring enn det var i vest.
Men det viste seg likevel, Morten, at kavaleriet ikke ble ofte brukt der heller. Og Wolfram, han endte derfor opp med å få ansvaret for å vokte et forsyningsdepot. Og det var da vår mann lite fornøyd med, ettersom han da ble stilt i noe i skyggen av fetterne sine, Lothar og Manfred, som da var i ferd med å bli krigshelter på Vestfronten.
Ja, for de var nemlig begge blitt kampflypiloter i det tyske flyvåpnet, som da het Luftstreitkräfte. Luftstridkrefter på norsk. Og fetterne til Wolfram, de utmerket seg da ved at de skjøt ned titalls med fiendtlige jagerfly, noe som gjorde at de raskt ble ansett som såkalte flyver-S, som åpenbart var en meget prestisjefull titel.
Og nok en gang, Morten, så ser vi at i historisk sammenheng så er dette med prestisje, det å bli kjent og få anerkjennelse, det står veldig høyt i kurs hos mange av de personene vi innom i podcastene våre.
Ja, folk som har vært å snakke om 100 år senere har ofte latt seg lokke av prestisje.
Ja, og derfor så oppmuntret fetterne også Wolfram til å søke seg til flyvåpnet, noe han til slutt også gjorde i 1917. Og dette ble da starten på noe som skulle bli en lang karriere, Morten, i det tyske flyvåpnet. Mm. Og Wolfram, han ble da innrullert i skvadronen som ble kommandert av fetteren Manfred, bedre kjent som «De Røde Baronen», altså den røde baronen.
Ja, nå tror jeg teknisk sett at du kanskje har «De Røde Baronene» på tysk, men vi jo ikke tyske. Så
«De Røde Baronen».
Jeg tror det bedre.
Ja. Og Manfred, han skal da faktisk ha mistet livet da han til slutt ble skutt ned etter å ha forfulgt et fientlig fly som da forsøkte å skyte ned flyet til Wolfram.
Ja, og dette var i april 1918, da Første verdenskrig nærmet seg slutten. Men i løpet av det som ble en relativt kort krigstjeneste som kamppilot, så utmerket Wolfram seg likevel ved å skyte ned 8 fientlige fly.
Er du enig at det er nesten for godt til å være sant? At dette er, alle har hørt om De Røde Baron, veldig få har hørt om dagens mann, altså Wolfram.
Ja.
Og Røde Baron ble da drept når han skulle følge flyet som fulgte etter Wolfram.
Ja, det er for godt til å være sant.
Ja, det er helt vanvittig at man ikke har hørt om det før.
Men det har visst skjedd.
Og det kan skje igjen. Og da Første verdenskrig endte med et tysk nederlag, nærmere bestemt i november 1918, så gikk Wolfram inn i det sivile liv. Og Richthofen, han studerte da så for å bli luftfartsingeniør, noe han da tok en doktorgrad i løpet av 1920-tallet. Og skal da deretter ha tjenestegjort som en uformell tysk utsending i Roma mellom 29 og 31, altså 1929 og 1931, der han i praksis studerte utviklingen av militærfly i Italia på Tysklands vegne.
Og det var jo egentlig ulovlig det, ettersom Versailles-traktaten, som vi også har hatt en episode om, som var fredsavtalen som hadde gjort slutt på Første verdenskrig, hadde forbudt Tyskland fra å ha et flyvåpen.
Og vi vet jo fra tidligere episoder at det var ikke nødvendig sånn at tyskerne respekterte alle disse tingene her da.
Ikke alt, nei.
Og enda mer overraskende var jo at mange av de landene som de kriget med i Første verdenskrig faktisk så vekk. Og faktisk, ja. Vi har jo vært innom at de samarbeidet med Tyskland også.
Mm. Ja, ganske utrolig. Så tyskerne de hadde da allerede før nazistene kom til makten begynt å trene opp kamppiloter i skjul. Blant annet gjennom det tyske sportsflyverforbundet, som på tysk het Deutsche Luftsportverband.
Ja, og på denne måten så forsøkte man da å legge grunnlaget for en gjenopprettelse av det tyske militære, altså flystyrken også da. Og da Adolf Hitler og nazistene kom til makten i Tyskland i 1933, så tok det ikke lang tid før de satte i gang en åpenlys gjenoppbygging av det tyske flyvåpenet, som fikk et nytt navn, nemlig Luftwaffe.
Som jo et litt mer snappy navn enn Luftstreitkräfte, som de hadde brukt under Første verdenskrig. Og Wolfram von Richthofen, han ble fra begynnelsen med i det gjenopprettede tyske flyvåpenet, som for øvrig ble satt under kommandoen til Richthofens tidligere befalhavende under Første verdenskrig, nemlig ikke ukjente Hermann Göring, som i sin tid hadde tatt over fetteren Manfred von Richthofens flyskvadron etter Manfreds død i april 1918.
Det er så vilt.
Ja, alt henger sammen. Dette.
Ja, ja, ja. Og Göring hadde da også vært et såkalt flyverest, det mange som ikke har fått med seg, nettopp under Første verdenskrig. Mm. Men til tross for at Richthofen og Göring hadde det til felles at begge var aristokrater og tidligere kampflypiloter, gikk de likevel etter hva vi forstår, og det er jo ikke noe nytt i disse episodene når vi prater om disse nazistene, de gikk ikke godt overens.
Nei, det virker jo noen ganger som om det å være nazist og en god venn, ja. For eksempel. Det var uforenlig.
Sånn. Ja, i hvert fall hvis du hadde ambisjoner. Mm. Altså, de klarte ikke å komme overens noen av dem.
Nei. Så der Richthofen var den mer hardtarbeidende typen, som likte å omgås med flyingeniører, for eksempel, så var Göring en mer sånn maktglad playboy-type, som var glad i å kose seg, blant annet med det narkotiske stoffet morfin.
Mm.
Og Göring skal også ha foretrukket å omgås med aristokrater som lignet mest mulig på han selv, og det virker det jo som om Richthofen da ikke gjorde.
Ja, og derfor så overså han angivelig ved en spesielt anledning den høyt kvalifiserte Richthofen, når det da gjaldt hvem som skulle få stillingen som sjef for Technisches Amt, som da var teknologiavdelingen i Luftwaffe. Og jobben gikk da i stedet til den mer, er lov å kalle han drikkeglad, og skjørtejeger.
Jeg tror begge deler passer ganske bra til han fyren her.
Ja, nemlig Ernst Udet, som blant annet hadde til felles med Göring at begge var fra Bayern.
Men Richthofen ble likevel en meget viktig mann for Luftwaffe. Med spisskompetansen sin som luftfartsingeniør deltok han nemlig i utviklingen av flyvåpenets nye krigsflymodeller, som jo ble særlig viktig da Hitler ga ordre om at Tyskland skulle begynne å kraftig ruste opp militæret.
Ja, men i tillegg til at Richthofen gikk dårlig overens med Göring, trivdes han heller ikke med å jobbe med Ernst Udet, som da vi nevnte hadde fått ansvaret for Luftwaffes teknologiutvikling, og særlig da ettersom Richthofen mente at Odets ideer om flyutvikling ikke var spesielt gode.
Nei, det er nesten som om Odet ikke var rett mann for jobben.
Ja.
Og da det oppstod en mulighet for å få en mer aktiv militærkommando, så grep derfor Richthofen muligheten med begge hender for å komme seg vekk fra Odet. Og da er vi kommet til året 1936, som gjør at vi nå må sette ting litt inn i sammenhengen.
Ja, det blir viktig her, for på dette tidspunktet så hadde jo da brutt ut borgerkrig i Spania, mellom det som var en ja, republikansk side og en fascistisk side, ledet av landets senere diktator, nemlig Francisco Franco. Og ikke overraskende så hadde jo da Hitler mest til felles med fascisten Franco, noe som gjorde at Nazi-Tyskland etter hvert ønsket å støtte Franco og de spanske fascistene i borgerkrigen.
Ja, og tanken fra tysk side var blant annet at dette var en meget god anledning til å teste det fortsatt uprøvde Luftwaffe i aksjon. Så tyskerne de sendte derfor en egen flyavdeling som skulle støtte de spanske fascistene i den spanske borgerkrigen. Denne avdelingen fikk navnet Legion Condor, altså rett og slett Kondorlegionen, og Wolfram von Richthofen klarte da å bli utnevnt til stabssjef og senere øverstkommanderende for nemlig Legion Condor, altså denne avdelingen.
Ja, og med det så innebar jo det turer til Spania, og det var på en tur til Spania at han skulle bli involvert i et av de første flyangrepene på noen som helst by som da skulle få global oppmerksomhet, nemlig Kondorlegionens angrep på den spanske byen Guernica.
Ja, og dette har jo ofte blitt husket som et bevisst angrep på sivilbefolkninga i byen, der målet var å knekke moralen hos forsvarerne, sånn at fascistene deretter enkelt kunne innta byen. Og mannen som skal ha planlagt dette bombeangrepet var nettopp Wolfram von Richthofen.
Ja, det var det. Og bombingen av Guernica fant sted 26. april 1937, da Legion Condor sine bombefly gikk til angrep. Og av byens ganske mindre befolkning på ca. 5-7 000 mennesker, så ble rundt 300 personer drept. I tillegg så ble bebyggelsen i Guernica nærmest ble erodert med bombingen, som da satt byen i brann også. Og etter hvert så ble hele byen inntatt av fascistene.
Ja, og Richthofen han skal for øvrig senere ha forsvart den brutale taktikken som ble tatt i bruk mot Guernica ved å si at ingen militær taktikk er urimelig dersom den raskt kan ødelegge fiendens moral.
Og denne hendelsen er jo blitt særlig godt husket, Morten, ettersom den inspirerte et av kunsthistoriens mest kjente malerier, som du nevnte, nemlig maleriet som da ble hetende nettopp Guernica, som da ble malt av den spanske kunstneren Pablo Picasso. Og bildet, Morten, fremstiller jo det hele som en krigsforbrytelse.
Det gjør det. Og nyheten om Guernica gikk verden rundt, og bombeangrepet ble fordømt i det internasjonale samfunnet. Men, som vi skal se, så skulle dette angrepet komme til å blekne, sammenlignet med noe av det Wolfram von Richthofen senere skulle ta del i løpet av 2. verdenskrig, og mer om det etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at angrepet på Guernica var ganske begrenset i omfang sammenlignet med det Wolfram von Richthofen kom til å være med på under 2. verdenskrig.
Ja, i denne sammenheng så har Richthofen nemlig blitt beskrevet som «a competent but ruthless practitioner of air power» av den amerikanske flyvåpenhistorikeren James Coram.
Ja. Og gjennom krigstjenesten i Spania hadde jo Richthofen også i aller høyeste grad demonstrert dette da han bidro til at fascistene til slutt vant den spanske borgerkrigen.
Og da 2. verdenskrig nærmet seg, så ble det klart at Richthofen ville innta en viktig rolle i Luftwaffes militære operasjoner.
Ja, og han hadde da også skaffet seg til rykte som en solid støttespiller for Hitler og nazistene, noe som selvfølgelig hjalp han opp karrierestigen, og det, hvis det en ting man må sitte igjen med så langt i historien på den 2. verdenskrig, disse nazistene, de var ganske opptatt av å klatre stigen.
Det var de.
Så selv om Richthofen skal ha vært uinteressert i politikk etter hva vi forstår, og politisk ideologi, skal han likevel ha støttet Hitler svært entusiastisk.
Som man måtte hvis man skulle komme noe vei inn i dette systemet.
Det var fornuftig i den grad du ville opp på rangstigen. Og ettersom Richthofen delte Hitlers ønsker om å gjenreise Deutschland som en stormakt, så skal han også ha beundret Hitler som person, noe han da fortsatte å gjøre gjennom hele 2. verdenskrig.
Ja, og i den grad Hitler viste seg å senere ta dårlige avgjørelser i militære spørsmål, så unnskyldte Richthofen stort sett dette med at det skyldtes inkompetente rådgivere, og at Hitler derfor ikke kunne klandres når ting ikke gikk veien.
Og med det sagt kan vi hoppe frem til utbruddet av 2. verdenskrig.
Ja, som alle dere som hører på vet, så brøt jo 2. verdenskrig ut da Tyskland angrep Polen 1. september 1939, noe som gjorde at Frankrike og Storbritannia erklærte krig mot Tyskland, og allerede i løpet av den tyske invasjonen av Polen, så var Richthofen tungt involvert i krigshandlingene.
Ja. Han hadde nemlig fått kommandoen over det såkalte Fliegerführer zur besonderen Verwaltung, altså flykommando for spesialanvendelse. Og dette var da en luftwaffeavdeling med en meget viktig rolle, som gikk ut på å støtte den tyske 10. armé. Og denne arméen skulle nemlig utgjøre det tyskerne kalte Schwerpunkt, altså hovedpunkt for det tyske angrepet.
Og Richthofens flyenhet utførte dette støtteoppdraget på det vi forstår var en meget kompetent måte da de tyske styrkene rykka fram i meget stor hastighet. Til tross for store logistiske utfordringer som oppsto, så klarte flyene til Richthofen likevel å gjennomføre 3 runder med kamptokt hver eneste dag.
Ja, men likevel så skal det ha oppstått utfordringer som da gjorde at det ble vanskelig å holde oversikten over hvor de forskjellige tyske enhetene faktisk befant seg. Og derfor skal den utålmodige Richthofen personlig ha flydd over frontlinjene i et lite rekognoseringsfly. Det ikke alle ledere som så hands-on.
Nei, det det ikke.
Nei, som på ingen måte var risikofritt, Morten, ettersom slike fly faktisk da ofte ble skutt ned av de polske styrkene.
Ja, men her måtte polakkene snart gi tapt mot den tyske overmakten, og i løpet av september så ble den polske hovedstaden Warszawa beleiret. Og her fikk Richthofen kommandoen over flyangrepet på byen, som den gang hadde rundt 1 million innbyggere.
Ja, og dette flyangrepet ble meget omfattende. Vi skrur tiden til 08.00 25. september 1939, og da gikk nemlig Richthofens bombefly til angrep og skal da ha sluppet 500 tonn med høyeksplosive bomber over Warszawa, i tillegg til 72 tonn med brandbomber.
Ja, og vi hører jo at dette er mye bomber, men for å sette det litt i perspektiv, så kan jeg jo si at den ikke veldig lille statuen, Frihetsgudinne i New York, veier cirka 225 tonn, så det var godt over den doble mengden av vekta av frihetsgudinnen
i eksplosiver
som ble sluppet over Warszawa denne dagen.
Ja, det er helt ekstremt, vet du. Og vi har jo pratet om det her i tidligere episode, vi som har vært i Warszawa, du ser at her er det store deler av byen som har blitt erodert, altså.
Ja, det er mye gjenoppbygd i mange forskjellige stiler.
Ja. Og dette var faktisk det største flyangrepet som man hadde vært vitne til noen gang i historien opp til dette tidspunktet. Og målet med denne operasjonen var da rett og slett å knekke moralen til byens forsvarere, slik at Warszawa skulle overgi seg.
Noe Warszawa også gjorde i løpet av de neste par dagene. Det skal da sies at Warszawa i tillegg hadde blitt angrepet av tysk artilleri, som sammen med disse vanvittige flyangrepene skal ha tatt livet av om lag 7000 av byens 1 million innbyggere, noe som faktisk tilsvarer hele befolkningen i Holmestrand, for eksempel.
Men i løpet av resten av 2. verdenskrig skulle Richthofen få langt, langt flere liv på samvittigheten. Og i denne forbindelse så må vi da bevege oss lenger vestover. For Tyskland, de invaderte jo som kjent Nederland, Belgia og Frankrike våren 1940. Og i løpet av disse kamphandlingene da, så fikk Richthofen kommando over det som skulle bli kalt «Die Erte Fliegerkorps». Oppdraget var da å utføre samme rolle som Richthofens enhet hadde gjort under invasjonen av Polen også.
Og 8. Fliegerkorps, de spilte da en avgjørende rolle da tyske tanks, godt hjulpet av Luftwaffe, slo seg gjennom de allierte linjene og lyktes å omringe store britiske og franske hærstyrker i Belgia. Og selv om britene klarte å evakuere seg hjem over den engelske kanal fra byen Dunkerque, så ble resultatet av det hele at Frankrike til slutt måtte overgi seg i juni 1940.
Den der dro du bra, altså.
Takk, takk.
Det føler jeg akkurat sånn en franskmann har sagt det.
Ja, det...
Var det lykketreff, eller klarer du igjen?
Dunkerque.
Ah, mm-hmm. Ok, videre. Og for å da utmerket seg I løpet av dette felttoget, så mottok Richthofen en av Nazi-Tysklands høyeste æresmedaljer, nemlig Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, altså Jernkorsets ridderkors. Mm. Men selv om det hele da hadde gått bedre enn tyskerne kunne ha håpet på, så registrerte likevel Richthofen noe som snart skulle vise seg å være en riktig så stor utfordring for hans luftvaffe.
Ja, for I løpet av kampene I nærheten av den engelske kanal, så hadde nemlig det britiske flyvåpnet Royal Air Force, eller RAF, vist seg som en farlig motstander for luftvaffe, som fikk flere fly skutt ned av britene.
Ja, og dette var jo da en forvarsel for det som skulle skje videre under det såkalte slaget om Storbritannia som fant sted mellom juli og september 1940. Og her forsøkte jo da Nazi-Tyskland å få luftherredømme over Storbritannia for å slik kunne legge grunnlaget for en eventuell invasjon av de britiske øyer.
Ja, og denne eventuelle invasjonen hadde nazistene gitt navnet Unternehmen Seeløve. Som vel blir noen sånn operasjon sjøløve, hvis jeg ikke tar helt feil.
Ja, det virker rett og rimelig, det.
Men da Luftwaffe forsøkte å ta kontroll over det britiske luftrommet under det såkalte slaget om Storbritannia, som du sa, Battle of Britain, så måtte de til slutt gi tapt for britenes RAF. Og I løpet av dette slaget så hadde Richthofens enhet vært tungt involvert I flykampene over både den engelske kanal og over selve Storbritannia.
Ja, men Hitler og nazistene de lot seg som kjent ikke stoppe av dette nedlaget. I stedet gikk de, som vi vet, til angrep på Sovjetunionen, som da kan sies å ha vært Hitlers egentlige mål under 2. verdenskrig.
Vi har jo tidligere snakket om dette tyske angrepet på Sovjetunionen, som åpnet den såkalte Østfronten I 2. verdenskrig, og angrepet som het Operasjon Barbarossa, egen episode av vanlig historiepodden,
Riktig.
Startet 22. juni 1941, og selv om dette til å begynne med gikk veldig bra for nazistene, så klarte de likevel ikke å innta den sovjetiske hovedstaden Moskva, før den russiske vinteren som kjent kom og satte en stopper for krigshandlingene på Østfronten dette året.
Og dermed ble Hitlers krig mot Sovjetunionen en utmattelseskrig som skulle vare helt til 1945. Og I løpet av krigen på Østfronten, Morten, så var Wolfram von Richthofen igjen delaktig I de tyske militæroperasjonene.
Ja, han startet da med å delta I Operasjon Barbarossa, som da var det innledende angrepet på Sovjetunionen I 1941. Og I løpet av det året så mottok han flere militære dekorasjoner for rollen som flystyrkene hans hadde spilt I det tyske angrepet. For eksempel så skal Richthofens fly bare på en enkelt dag ha ødelagt 30 tanks og 50 sovjetiske kjøretøyer.
Det meget.
Det meget. Og for å sette det I perspektiv så kan jeg fortelle at dersom man ødela samme antall 365 dager I strekk, altså hver eneste dag, så ville totalen ha kommet opp på nesten 11 000 tanks og over 18 000 kjøretøyer I året.
Ja, det mye. I tillegg skal Richthofens fly, som gjerne bestod av stupbombefly av typen Stuka, mange forskjellige Stukaer, de skal da ha gjort det svært vanskelig for sovjetiske forsterkninger som da forsøkte å stanse det tyske angrepet. Og I den grad da at andre tyske offiserer skal faktisk da ha blitt sjokkerte over hvor effektiv denne flystyrken til Richthofen viste seg å være I løpet av sommeren og høsten 41.
Ja, I denne sammenheng så ble han beskrevet som nådeløs av den tyske generalen Wilhelm Ritter von Leeb, og man skjønner kanskje hvorfor når man hører følgende Jim. For bare I løpet av 10 dager, mellom 10. og 20. august, så utførte Richthofens fly 5024 flyangrep, og Achterfliegerkorps skal I denne perioden ha sluppet 3351 tonn med bomber, altså det, på 10 dager.
Ja, det voldsomme tall det snakk om her, Morten, og da det snakk om en mengde som tilsvarer da 15 ganger vekten av den amerikanske frihetsgudinnen. Så Richthofens styrker de utførte også det som nå begynte å bli en av hans spesialiteter, nemlig bombeangrep på byer.
Ja, da tyskerne beleiret Leningrad, som I dag St. Petersburg, så bomba flyene hans byen sønder og sammen I et forsøk på å knekke moralen hos den beleirede sovjetiske befolkningen. Og på en enkelt dag, den 8. september 1941, så slapp Richthofens fly ned hele 6000 327 brandbomber over byen, noe som skal ha utløst 183 forskjellige storbranner.
Ja, dette jo voldsomme tall, da, men til tross for dette her, da, så holdt faktisk Leningrad ut helt til beleiringen av byen ble opphevet i 1944, da de tyske styrkene måtte trekke seg tilbake. Da. Men før den tid skulle da Richthofens luftwaffeavdelinger forårsake enorme skader flere steder i Sovjetunionen.
Og det mest berykta av disse stedene er nok byen som i 1942 ble åstedet for 2. verdenskrigs kanskje mest avgjørende slag. Da snakker vi om Stalingrad.
Selvfølgelig gjør vi det, og vi har jo snakket om Stalingrad og slaget her flere ganger i forskjellige episoder. Blant annet i en ganske ny episode om Vasilij Zaitsev, der vi faktisk også kort nevnte Wolfram von Richthofen.
Ja da.
Men for de som da ikke har fått med seg episoden, så kan vi jo gi noe bakgrunnsinformasjon.
Ja, altså Stalingrad utviklet seg etter hvert til å bli hovedmålet for det tyske angrepet på Sovjetunionen i 1942, og Hitler la stor prestisje i å ta denne byen, som jo var oppkalt etter Sovjetunionens leder Josef Stalin. Så av den grunn så ville det være symbolsk viktig seier for nazistene om Stalingrad falt.
Ja. Og Stalingrad var også en stor industriby, selvfølgelig var den da viktig for den sovjetiske krigsindustrien. I tillegg så var byen strategisk plassert langs forsyningslinjen, som da rant langs elven Volga. Og Volga, den rant på tvers av Sovjetunionen fra St. Petersburg og ned til Svartehavet.
Derfor sendte tyskerne hundretusenvis av soldater for å innta byen sent på sommeren 1942, og angrepet på Stalingrad, som hadde ca. 400 000 innbyggere, ble innledet av et massivt luftangrep, ledet, ikke overraskende, av Wolfram von Richthofen.
Ja, Richthofen, han hadde på dette tidspunktet fått et rykte for å være svært arrogant, og også meget aggressiv som leder. Men han ble også sett på som en selvdreven type, og var også ansett som høyt kompetent, men god sans for taktikk. Og derfor så hadde også Hitler på dette tidspunktet fått øynene opp for den svært effektive Richthofen, og mente da at det ville være nærmest å garantere suksess dersom Richthofen fikk ansvaret for angrepet.
Og dermed tok Richthofen kommando over flyavdelingen som het Luftflotte 4, som var en av hoveddivisjonene i Luftwaffe. Og det tyske hovedangrepet på Stalingrad startet så den 23. august 1942, da Luftflotte 4 gikk løs på byen.
Ja, 1000 fly under Richthofens kommando skal da bombet byen i 5 dager i strekk, før de tyske bakkestyrkene deretter forsøkte å rykke inn.
Og i løpet av bare de første 2 dagene av dette bombeangrepet så slapp Richthofens fly 1000 tonn med bomber, som igjen da inkluderte brandbomber. Og dette gjorde selvfølgelig Stalingrad om til et inferno, rett og slett. Og det skal ha velta flere kilometer lange skyer med nesten vulkanaktig røyk opp fra byen i flere dager.
Dette er vel sånne scener man liksom forbinder med liksom de verste sånn fra krigsfilmer, og så bare er total herjing under krigen.
Altså en kombinasjon av det verste fra krigsfilmer og katastrofefilmer, og filmer fra helvete.
Ja. Det, altså tenk deg å være soldat under de greiene her da.
Mm.
Igjen, et sted du og jeg, vi egner oss ikke.
Hadde ikke trivdes der, vet du.
Nei. Vi hadde ikke, ja, jeg tror vi hadde vært lette bytter, det tror jeg. Og dette krevde jo da enorme tap av menneskeliv, enorme.
Mm.
Så mye som 10% av Stalingrads sivilbefolkning kan nemlig ha mistet liv her, som da følge av nettopp Richthofens bombeangrep. Og det er da snakk om 40 000 sivile mennesker. Det er like mange mennesker som de bor i Bodø, cirka.
Og da må man jo si at denne beskrivelsen av Richthofen som nådeløs, den virker jo ganske presis. Slaget om Stalingrad, det varte jo for øvrig helt til februar 1943, før det endte med et katastrofalt tysk nederlag, da en hel tysk armé til slutt ble omringet inne i byen og tvunget til å overgi seg.
Og i løpet av disse månedene så fortsatte Richthofens fly lenge å delta i slaget, helt til november 1942, da det ble klart at Luftwaffe ikke lenger hadde samme kapasitet til å støtte de omringende tyske troppene i byen.
I løpet av tida fram til november så skal likevel Richthofens fly ha gjennomført cirka 1000 flytokt på daglig basis, og til sammen så skal de tyske flystyrkene ha sluppet så mye som 1 million bomber over Stalingrad.
Men til tross for dette så ble det jo klart at krigen ikke gikk Tysklands vei, særlig etter nederlaget i Stalingrad. Og rett etter nederlaget så skal da Richthofen faktisk ha flytt til Tyskland for å møte Adolf Hitler.
Og der skal Richthofen ha uttrykt seg kritisk til deler av Hitlers ledelse, og sagt at de tyske generalene behøvde større frihet til å ta egne avgjørelser. Altså, du nevnte i stad at han var selvdreven hjem. Mm. Og Hitler, han blanda seg gjerne inn i det meste av detaljer når det gjaldt militære spørsmål, noe som hadde en tendens til å skape problemer. For eksempel så hadde jo Hitler forbudt de tyske styrkene i Stalingrad fra å trekke seg tilbake, da de fortsatt hadde sjansen.
Mm. Men likevel så skal von Richthofen ha klart kunststykket og ha en god tone med Hitler, blant annet fordi han mente at Hitler simpelthen hadde blitt sviktet av sine egne rådgivere. Noe som skal ha farget Richthofens syn på diktatoren, skal ha vært at Richthofen sjelden måtte hanskes direkte med Hitler. Dette kan da ha bidratt til at Richthofen dannet seg et idealisert bilde av Hitler, som kan sies å ha vært langt mer positiv enn det virkeligheten faktisk var.
Ja, og siden Hitler også hadde solid respekt for Richthofen, så ble Richthofen derfor snart forfremmet til Generalfeldmarschall, altså generalfeldmarschalk, en av de lettere tyske oversettelsene vi har hatt hjem. Med unntak av Hermann Göring, så var Richthofen, som da var 47 år gammel, den yngste tyske offiseren som hadde oppnådd denne graden.
Ja, og han ble derfor en svært viktig mann for Luftwaffe i løpet av resten av 2. verdenskrig. Men til tross for Richthofens kompetanse så gikk det som kjent dårlig for nazistene mot slutten av 2. verdenskrig.
Ja, Richthofen hadde da fortsatt å tjenestegjøre på forskjellige steder på Østfronten, der den tyske hæren og Luftwaffe sakte men sikkert ble presset tilbake av de sovjetiske styrkene, som etter hvert også klarte å få på plass et så sterkt flyvåpen at Luftwaffe ble slitt ut og mistet kontroll over luftrommet på Østfronten.
I tillegg så tjenestegjorde Richthofen på den italienske fronten også, som da hadde blitt åpnet da de allierte invaderte Italia, som jo var alliert med Tyskland. Men når vi da hopper frem til år 1944, var det ikke bare klart at det gikk dårlig for nazistene på de forskjellige krigsfrontene, det ble også klart at det gikk meget dårlig med Richthofens egen helse.
Ja, i løpet av 1944 så klagde han nemlig mer og mer over utmattelse og hodepiner, og det viste seg i oktober dette året at han led av en hjernesvulst. Richthofen ble derfor sendt på medisinsk perm i Tyskland, der han ble operert av en hjernekirurg.
Det er ganske voldsomt at du er midt i 2. verdenskrig, det går dårlig i krigen, og så viser det seg at du også er hjernesvulst.
Ja, og hjernekirurgi på 40-tallet, jeg vet ikke om det er
midt under krig også.
Mm.
Ja, nei. For det viste seg jo da at denne operasjonen bare hadde lyktes i å sinke svulsten i å vokse. Og han ble da tatt ut av aktiv militærtjeneste som et resultat av dette, og innrullert i den såkalte Führerreserve, som da var en reserveavdeling for offiserer som da ventet på nye oppdrag.
Men etter et forsøk på en ny operasjon ble det likevel klart at denne hjernesvulsten ikke lot seg stoppe, og det gjorde jo heller ikke de allierte styrkene, som i løpet av våren 1945 begynte å ta seg inn i Tyskland på alle fronter. Og dermed ble nederlaget et faktum, og Nazi-Tyskland overga seg som kjent den 8. mai 1945.
Og på dette tidspunktet så lå Richthofen på et Luftwaffe-sykehus i Østerrike, som da ble tatt av allierte tropper, og dermed så ble Richthofen tatt til krigsfange. Men dette fangenskapet ble ikke langvarig.
Det stemmer, for Wolfram von Richthofen, han døde nemlig av denne hjernesvulsten bare et par måneder senere, den 12. juli 1945, 49 år gammel. Og før vi runder av, Jim, så kan vi jo føye til at når det gjelder hvordan Richthofen har blitt husket rent militært, så må han sies å ha vært blant Luftwaffes aller mest vellykkede ledere under 2. verdenskrig.
Ja, men det må jo også nevnes da at det også har blitt en del diskusjon blant forskjellige historikere om hvorvidt Richthofen ville ha blitt dømt for krigsforbrytelser etter 2. verdenskrig dersom han hadde overlevd. Mm. Særlig på grunn av disse enorme bombeangrepene som han da utførte mot forskjellige byer.
Ja, og når det gjelder at dette faktisk diskuteres, så er det faktisk en del tekniske spørsmål rundt datidens lover rundt krigsforbrytelser, som vi nok ikke rekker å gå inn på her. Men kort oppsummert så kan man si at det på denne tiden fantes større smutthull i de internasjonale lovene om blant annet flykrig enn det gjør i dag.
Ja, men likevel så må man nok kunne si at Richthofen, som var en av de mest høytstående offiserene i Luftwaffe, som sagt, så moralsk sett så hadde han gjort seg skyldig i krigsforbrytelser, og fort nok så ville han blitt dømt for dette, om han hadde overlevd.
Ja, og det er jo noe vi aldri får svar på. Men,
det gjør vi ikke, men når vi har denne, når vi nå er ferdige her, så det er helt åpenbart at historien om Wolfram von Richthofen, den har havnet i skyggen av den røde baron.
Det kan du trygt si.
For dette her er en historie som står helt på egne ben, men den har ikke, i hvert fall for meg, jeg kjente ikke så godt til dette her fra før vi gjorde episoden, altså.
Altså, det er jo mer flash og dramatikk og sånn i historien om den røde baron, men for meg, etter å ha lagd begge episodene, så er det jo ingen tvil om at det er Wolfram von Richthofen som er den viktigste historiske karakteren av de to.
Helt enig, og den røde baron har jo nesten blitt litt sånn kultfigur.
Ja, sånn romantisert og sånt.
Ja, ja. Men han fyren her, han virket jo, selv om vi ikke vet akkurat hvordan han var som person, så virket han jo ikke som han led noen kvaler ved mye av dette ganske tunge krigsarbeidet han drev med.
Nei, vi har jo ikke snakket så mye om det personlige livet hans, men det er jo helt åpenbart at han glei jo inn i, håper å si, toppnazi-systemet.
Mm. Definitivt. Og med det så er vi ferdig med dagens episode. Er det fair å si at det er en av de viktigste i gåstegn ikke kjente nazistene?
Det kan det være, men ja, det kommer jo flere. Stadig flere, ja. Ja. Ikke så kjente, men utrolig viktige nazister.
Ja, nei, så, det er riktig.
Så det er sant, men det kommer mer.
Det kommer. Følg oss gjerne på Instagram, vi heter Historiepodden Norge, vi heter det samme på Facebook, og vi har Facebook-gruppen vår Historie for alle. Bli medlem om du ikke allerede er det. Del historier, skriv gjerne noen setninger før du sender send inn, og så skal vi trykke accept sånn. Den deles ut til de øvrige medlemmene i gruppen.
Godt sagt, Jim. Og med det så er det bare en ting igjen å si.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra. Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.